Lielākā formāta darbi izvietoti ārtelpā pie Nacionālās bibliotēkas un jau pa gabalu pievērš uzmanību ar savu monumentalitāti. Tas ir liela augstuma un 500 un vairāk kilogramu smagas skulptūras, kurās raupjums savies ar plastiskumu un īpašu izteiksmību. Daļa darbu veidoti tiešā metināšanas tehnikā, izmantojot šāviņu atlūzu metālu. Izstādes autori ir Ukrainas mākslinieku grupa Tigojas Project, kas apvieno 5 māksliniekus, un izstādi pirmo reizi varēja aplūkot šī gada aprīlī Ļvivas mākslas pilī Ukrainā. Ideju to atvest uz Rīgu pieder Azov medicīnas korpusa komandierim Jaroslavam Soloduham un Normundam Kalniņam, kurš regulāri ved palīdzību uz Ukrainu. Stāsta brīvprātīgo kustības UALV pārstāve Klaida Kalniņa.
Es, man liekas, daudz nemalošu, ja es teiktu, ka varbūt šī pat ir viena no ātrāk noorganizētākajām izstādēm, nu tādām apjomīgām, praktiski 2 mēnešu laikā viss šitais ir noticis. Tad, kad sapratām, kad ir vērts vest, meklējām padomdevējus, es uzrunāju Inesu Zagorsku, Igoru Dabīčinu, kas ir Latvijas Mākslinieks Savienības priekšsēdētājs. Un tad, kad viņi redzēja tos darbus, viņiem arī bija skaidrs, ka to vajag darīt, un viņi ar visu sirdī pieslēdzās. Ko es vēl gribu atzīmēt, ka šis viss process noticis absolūti bez finansējuma. Tas ir tikai ar sabiedrības atbalstu, atsaucību, un tik ļoti emocionāli bija izpakot viņus. Jūs pat nevarat iedomāties. Stāvam tur un pakojam tās galvas, un tur tie Ukrainas karogi plīvo, un jūs ārkārts nereāli, mēs to esam izdarījuši.
Latvijā ieradies arī Azov medicīnas korpusa komandieris Jaroslavs Soloduha, kurš atceras, kā pirmo reizi ieraudzīja darbus Iļas Trofimčuka darbnīcā, kurš ir mākslinieku grupas Tigojas projektu vadītājs.
Zajehali k ņem masterskuju, ja būl prosto v šoke. At etih skulptūru, at etih vot, eti pravodočki, vse eta svarka.
Iebraucām pie viņa darbnīcā, un es biju vienkārši šokā redzot šīs iespaidīgās un monumentālās skulptūras. Tā arī radās ideja parādīt tās Rīgā. Lielākā daļa no tām veltīta kara tematikai un caur abstraktiem tēliem atspoguļo orku zvērības mūsu zemē. Ļoti būtisks aspekts, ka skulptūrās izmantots metāls no rūpnīcas Azovstaļ, Mariupolē. Skulptūras pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzstādījām pirms dažām dienām un redzam, ka cilvēku tās ļoti piesaista ar savu vizuālo izteiksmību un emocionalitāti.
Uz izstādes atklāšanu Rīgā ieradušies arī 2 no izstādes autoriem, mākslinieki Danilo Turijs un Ilja Trofimčuks, kurš stāsta, ka māksla kara laikā ir gan viņa ierocis, gan patvērums.
Вот в эмоциональном плане это для меня очень важно. Это единственный способ чувствовать себя в гармонии с миром.
Эмоционалая плана, man tas ir ļoti svarīgi. Tādējādi es atbrīvoju savu radošo enerģiju, kas man kā māksliniekam ir vienīgais veids, lai es justos harmonijā ar pasauli. Tiklīdz viens darbs ir pabeigts, es ķeros atkal pie nākamā, lai koncentrētu visu savu uzmanību uz mākslu un neizniekotu nevienu savai dzīvei atvēlēto minūti. Karš man ir iemācījis novērtēt laiku. Es priecājos par katru jaunu dienu un daru to, ko es kā mākslinieks protu vislabāk. Tas palīdz man pašam, un es ļoti ceru, spēju uzrunāt arī citus cilvēkus.
Latvijas Mākslinieku Savienības vadītājs tēlnieks Igors Dobičins izstādi raksturo kā ļoti dzīvu, aktuālu un dziļi personiski izsāpētu mākslu.
Tā ir ļoti būtiski, ka tas ir dzīves process. Mākslas šeit neatrodās tādā galeriju vai pasūtījuma līmenī, kur mākslinieks domā mieru laika mērvienībās, kas ir attālināts no tāda hamletiskā nostādījuma dzīvība un nāve. Ka tas viss ir tuvu un pat ļoti tuvu. Un arī šie mākslinieki mēs nevaram zināt, vai viņi rītā neatradīsies frontē. Tas ir visi ļoti sāsināti. Šīs ir vēstules no frontes. Es domāju, tas ir ļoti būtiski. Īpaši Latvijas skatītājiem redzēt šo tiešo kontaktu.
Telniecības un gleznu izstādi no Ukrainas mēs uzvarēsim skatāma Nacionālās bibliotēkas ārtelpā un oranžērijas zālē, kā arī Mākslinieku savienības galerijā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.